Son xa 44 minutos que pasan das 11 da mañá, así que rápidamente queremos saudar a Manuel Álvarez, a quen temos esperando, paciente, ao outro lado da liña telefónica. Bos días, Manuel.
Hola, moi bo día, Susi.
Unha semana máis, grazas por estar con nós. Hoxe vas nos falar dun tema, diría eu, moi feminino, non?
Sí, sí, feminino. A verdade é que feminino incluso, se así se quere, cun punto de erotismo, porque para moitos homes, supoño que para algunha que outra muller tamén, ou para moitas mulleres, as medias son unha das prendas de vestir máis suxerentes e mesmo sensuais. A verdade é que non naceron así necesariamente con esa función, senón máis ben cunha función de abrigo originalmente, cando en tempos medievais podíamos dicir se utilizaban co nome de calzas, non, ou de longos calzóns, e incluso as vestían os homes, non? A min ven na cabeza, hai famosos retratos, pois non sei, de incluso grandes monarcas e emperadores españois do século XVI, Carlos I de España e V de Alemania, ten un moi célebre retrato acompañado por un can, un retrato que pintara Tiziano, no que aparece vestindo unhas medias, daquela chamada calzas, non? Bueno, pois, en fin, unha prenda de roupa que naceu coa intención de abrigar a perna, pero a que hoxe nos referimos por mor dun aniversario, porque medias houbo moitas, houbo as de lá, houbo super tépedas e abrigosas, que dende a perspectiva das medias de hoxendía, pois debía ser a cousa máis incómoda e pouco agradecida do mundo. Pero a industria da media, do abrigo da perna, revolucionouse hai 75 anos. A finais de outubro do ano 1939 fixo esa presentación mundial dunhas novas medias. Son as novas medias que estaban feitas dun material que un químico descubrira uns poquinhos anos antes, no ano 1935. Andaba aí fedellando o científico Wallace Carothers cando aí fedellando coas poliamidas descubriu un polímero artificial que o cabo permitía facer unha seda, como un tipo de seda, dese fío, pero moito máis resistente e elástico ao mesmo tempo. Aquel invento deuse en chamar nylon. E o nylon demostrou ser o material máis apropiado, máis acaído, para redeseñar o que viñan sendo algunhas prendas tradicionais, nomeadamente as medias. Logo se lle atoparían outros usos múltiples, non? E o nylon, pois, é un produto, unha fibra química que se empregou, pois, na construción de máis cousas, pois, por exemplo, peines e demais, esas fibras así solidificadas, pois servían para a construción, por exemplo, de peines ou de mesmo asas, asideiros, non, de outros, de ferramentas ou de outros utensilios, pero nada diso gañou a relevancia social, porque se converteron nun auténtico fenómeno social, que tiveron as medias de nylon. Un 25 de outubro, exactamente, do ano 1939, a empresa DuPont, famosa empresa de producción de lencería feminina, daba a coñecer na Feira Mundial de Nova York, presentaba por vez primeira en público hai 75 anos as súas medias de nylon. E o que seguiu despois foi a tolemia.
A verdade, Manuel, menos mal que traes ti as nosas lembranzas esas medias, porque con este tempo que vai son poucas as que botaron mando ao armario e sacaron as medias este ano.
Sí, a verdade, non se deben usar moito estes días de calor abafante para estarmos como estamos xa ben entrado o outono. Calquera diría que se vai poder ir de minisaia se me apuran o Campo Santo a visitar os defuntos o próximo sábado. Bueno, aí xa en función do recato que queira cada quen, non? Pero o certo é que si non estamos en tempo de... Estaríamos en tempo de usar as medias, pero o clima non axuda. Porque o nylon, as medias de nylon tradicionais, tiñan moitas virtudes, non só proporcionaban, descubriron os clientes da 75 anos, non só proporcionaban o abrigo de sempre para as pernas, senón que eran, primeiramente, moito máis cómodas de levar, moito máis lixeiras, inda por riba, como tiñan esa capacidade elástica, non axustaban mellor, isque axudaban a estilizar a perna, dabanlle un certo brillo así nacarado ás extremidades inferiores, e moi importante, pois eran máis resistentes do habitual, non descosían, non o nylon, por certo, era un nome que se empregou xa como nome comercial dese invento do químico Wallace Carothers, aínda que despois a patente colleu a propia empresa DuPont, a fabricante das medias. Ten un nome cuxa orixe tampouco está moi clara, non? Se di entre as posibilidades relacionábao con isto de que son tan resistentes e estiran, relacionábase o nome con que pudera ser unha derivación do termo no run, que en inglés quer decir no sen carreira, sen correr, uh-huh. Non? Entón, esa elasticidade era que permitía que non se abrisen fendas no tecido. Hai outros que din que nylon ven dunha mestura de das iniciais de Nova York, NY, e máis de Londres, LON, entón que as dúas xuntas formarían nylon. En fin, ninguna das versións está perfectamente acreditada, nin podemos asegurar que sexa a verdadeira. Incluso hai unha un pouquiño máis rebuscada e que ten algo a ver co que vamos contar agora das medias, que dicía agora mira ti bello xaponés, now you look all nippon, e que podría ser unha referencia os asiáticos que producían a seda que se importaba antes de que se descubrise o nylon para facer as medias, que eran medias de seda máis caras, máis fráxiles, sen dúbida, que acabarían sendo substituídas por este novo tecido, un tecido moi importante para a guerra, por certo.
A verdade é que rebuscada, non, esas explicacións.
Un pouquiño, sí, un pouquiño a produto, non penso eu máis a imaginación de quen quere xustificar algo do que non temos unha fonte ben fiable que nos diga cal é verdadeiramente a orixe da palabra nylon. Uh-huh. Pero, en fin, vamos a aquela data, os 75 anos, cando se presentaban en Nova York, a presentación oficial a facía o vicepresidente de DuPont, da marca, Charles Stein, e diz que as mulleres que estaban ali na capital oficiosa do mundo, en Nova York, ficaron absolutamente abraiadas co aquel home lles estaba a amosar. Mesmo diz que convidaba as visitantes á feira a que cada unha delas collera un extremo da media e tirase con forza, e aquela prenda non esgazaba, non? Así foi como cando se puxeron a venda xa comercialmente no ano 1940, diz que se venderon en menos de unha semana 5 millóns de pares de medias. E no primeiro ano no que o produto estivo a venda ao público en Estados Unidos, despacháronse 64 millóns de unidades. Unha auténtica tolemia. Foi un éxito, ademais era un produto barato, diz que o par de medias se vendía por $1, e as mulleres botáronse con frenesí a mercar aquela prenda que lle resultaba moito máis cómoda e asequible que as medias de seda que se viñan empregando.
Ademais, pero, Manuel, estou sí. A pensar que a día de hoxe moitas mulleres usamos pantalóns, pero naquela época era case obrigado, non, usar a saia.
Certamente, porque ademais, claro, nos temos que situar anos 40, a perna ao aire era cousa xa que viña dende os anos 20, dende os felices anos 20. Logo viu a recesión económica e moderáronse as modas dentro dun, sobre todo en América, dentro do ton un pouco de decaemento, non? Xeral, volveu baixar o longo, ou volveron baixar as saias, non? Ou mellor dito, estendeuse novamente o longo da saia, pero xa coa recuperación económica do país xa volvía un pouco aquela ledicia, non? E vestíase de maneira máis alegre, volvíase a ensinar perna, non? Xa si o queremos, pero como ti dís, o pantalón aínda non era unha prenda tan de uso frecuente entre as mulleres que adoitaban vestir a saia. Así as cousas, había aquel furor por conseguir aquela prenda asequible e resistente, pero nisto chegou a guerra, e a guerra tivo moitas consecuencias, a maioría delas nefastas, máis tamén pras medias, porque o nylon, por orde do goberno, empezouse a restringir a produción, deixáronse de producir medias porque resultaba ser un material moi apropiado para usos de vestimenta militar tamén e para a producción de algúns trebellos que se necesitaban pro combate, como por exemplo os paracaídas, polas características que tiña aquela fibra elástica e resistente. Así as cousas, houve un enorme barbecho de medias de nylon durante os anos nos que rematou o conflito. Volvería nos que durou o conflito da Segunda Guerra Mundial. finalmente, no ano 1945, volvese, levántase o veto sobre a fabricación das medias de nylon, volvense poñer á venda nas grandes cadeas, nos grandes super, hipermercados dos Estados Unidos, e volven causar furor. Dicían que nas cinco primeiras horas nas que estiveron a venda as medias de nylon en Macy's, unha célebre cadena de supermercados de grandes almacéns, mellor dito, estadounidenses, despacháronse máis de 50.000. Dice que en outras cidades de Estados que polas cidades de Estados Unidos decenas de miles de mulleres facían cola durante a noite para comprar novas existencias, novos recambios daquel produto que as fascinara cinco anos antes e do que non puideran gozar durante o tempo que durou a Segunda Guerra Mundial. Así foi como houve ese gran estoupido, o que se deu en chamar o día N, o día do nylon, das medias de nylon, que ainda tardarían un tempiño en chegar até esta beira do Atlántico, dende a súa presentación original en 1939, chegarían por vez primeira a España en 1946, e a partir de aí ven un pouquiño pois a evolución do produto, e inicialmente as medias eran como aínda as imaginamos, non, a maneira antigua, suxestábanse con liga, tiña unha costura pola parte de atrás da perna. De feito, como dato curioso, diz que durante os anos da guerra, cando non se podían vender as medias de nylon, algunhas mulleres xa quedaran sen elas, como símbolo de coquetería, había quen pintaba a raya por detrás da perna, iba coa perna espida, non? Pero defuixabas unha raya negra pola parte de detrás da perna para imitar a costura da media de nylon. Logo deseñaríanse xa sen costura nos anos 50, faríanse coa forma, en vez de ser totalmente rectas, debuxaríase a forma do talón, non, e da punta do pé, para que foran moito máis cómodas. E aqueles foron os anos de esplendor das medias que viviron nos anos 50 e 60, unha época de moito éxito e incluso con importancia, non, na vida cultural. Lembraremos moitos aquela célebre película El graduado, onde Dustin Hoffman quedaba abraiado por Anne Bancroft e a sensualidade coa que colocaba as súas medias de nylon. Das últimas medias de nylon que podían presumir de ser o produto máis vendido entre as mulleres. Porque que o que pasou despois? O que pasou despois é que nos anos 60 chegou tamén un novo produto, a licra. E aí, coa chegada da licra, máis resistente aínda, até 7 meses máis resistente con nylon, máis podías estirar mellor, podía ser máis tépeda e abrigar máis, o imperio da media de nylon pois decaeu, chegou ese novo material, e hoxe en día, aínda que se seguen a vender, por suposto, medias de nylon e se usan, pois moitas veces xa cun ánimo retro, vintage, no, algo estético case.
Pois as medias que hoxe, as de nylon, concretamente cumpren 75 anos, nin máis nin menos, algunha de seguro que atoparemos nas mercerías do noso concello. Manuel, e incluso música, non sei se falando expresamente das medias de nylon.
Non necesariamente das de nylon, máis ida das medias. En fin, un podía buscar algunha canción así, non sei, relacionada, pensa unha banda sonora de 9 semanas e media, non, onde había algunha que outra escena sensual, e Kim Basinger, como dicía a canción de Joe Cocker, se podía deixar o sombreiro posto, pero quitar todo o demais, incluídas as medias, foran ou non de nylon. Pero imos quedar con unha canción algo máis seria, da cantautora Susan Vega, cantautora estadounidense, que fala aquí dunha relación un sentimental un pouco particular, en a que alguén queda fascinado polo pregue que fai a media, o stocking, que é como se chama esta canción, e como se chaman as medias en inglés, stockings, contra a pel da súa amada.
Susan Vega, un tema hoxe para despedir esta sección, e a Manuel Álvarez Moreira, un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que vem.
For tights, she says, does not tell me why. She hikes her skirt above her knee, revealing one brown thigh. I see, I say, and wonder at her slender little fingers, how cleverly they pull upon the thread threads of recent slumbers. Do you know where friendship ends and passion does begin? It's between the binding of her stocking and her skin. Oh yeah. Well, she stayed up so late, I thought she'd ask me to go dance. But something in the way she laughed told me I had no chance. The fiction in her family was that she was never nice. She was very, I just did not see the price. Do you know where friendship ends and passion does begin? When the gin and tonic makes the room begin to spin. Oh yeah. Here, but it will never flower. So I'm assigned to read her mind now in this witching hour. And here's no game for those who claim to be easily bruised. But how can I complain when she's so easily amused? Do you know where friendship and passion does begin? When she does not show you the way out on the way in. It's between the binding of her stocking and her skin. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.